Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vítám vás na společném webináři pracovní skupiny Cardio 35 a sponzorované firmou Novartis. A dnes na téma hypolipidemické terapie po akutním koronárním syndromu a nových terapeutických možnostech. Já se jmenuji Petr Kala, pracuji ve fakultní nemocnici v Motole a jsem rád, že tady dnes se mnou aspoň virtuálně na dálku je pan doktor Dodulík z fakultní nemocnice v Ostravě, který nám poví o praktických aspektech a o používání přípravku Inclisiran. A poté paní doktorka Varon Izová, také z fakultní nemocnice v Motole, která se s námi podílí s praktickými kazuistikami. Jsem rád, že toto téma je zaměřené na hypolipidemickou léčbu, protože pacientů s dyslipidemií je v České republice velké množství. Z dat ze studie Postmonika víme, že je to zhruba 40% obecné populace a zhruba 7% populace trpí těžkou dyslipidemií, charakterizovanou LDL nad 5. A dneska se zaměříme na zejména sekundární prevenci u pacientů po akutním koronárním syndromu a ukážeme si, že když už jsme třeba nedostatečně ochránili pacienty v rámci primární prevence, tak jaké máme současné možnosti a jak bychom měli přistupovat k pacientům, kteří již mají manifestní aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění. Takže můžeme se do toho pustit. První přednášku budu mít na tedy úvod hypolipidemickou terapii po akutním koronárním syndromu. Můžeme vycházet ze dvou recentních evropských doporučení. Jednak jsou to z roku 2023 doporučené postupy na akutní koronární syndromy a letos zcela recentní doporučené postupy na management dyslipidemií. Takže na ty se budu ve své přednášce zejména odkazovat. Sice základním nebo hlavním tématem dnešního podvečera je hypolipidemická terapie po akutním koronárním syndromu, ale když už tady máme letos aktualizovaná doporučení obecně na dyslipidemii, tak si tady dovolím zmínit i pár bodů k primární prevenci, na kterou v podstatě ta sekundární, o které se budeme dneska bavit, navazuje. Zde přichází už dříve vydané skórovací systémy SCORE 2 OP. A zároveň je tady podpora takzvaných modifikátorů rizika, což jsou parametry nebo hodnocené ukazatele, které ještě nad rámec těch skórovacích systémů zvyšují pravděpodobnost aterosklerotického onemocnění u pacientů. Jsou to takové běžné věci, které v rámci anamnézy řešíme u našich pacientů, které ale nejsou v těch skórovacích systémech. Typicky třeba chronická renální insuficience, rodinná anamnéza. A zároveň jsou tady i biomarkerové modifikátory rizika, kdy tady jeden, o kterém se hovoří poměrně hodně v poslední době, je hladina LP malé a. A tady jsou ty zmiňované tabulky, jistě rozšířené a známé. Česká republika je bohužel ve skupině států s vysokým rizikem, takže nám potom odpovídají ty skórovací tabulky pro high risk populaci. Vidíte, že tady máme SCORE 2 a SCORE 2 OP pro starší pacienty. Cílové hodnoty se v zásadě neliší od těch předchozích doporučení. Máme tady skupinu s takzvaným extrémním rizikem, což jsou pacienti například s recidivujícími komplikacemi aterosklerotického onemocnění, u kterých bychom měli cílit pod 1 mmol na litr LDL. Pacienti po akutním koronárním syndromu automaticky spadají do velmi vysokého rizika a u nich se snažíme cílit na hladiny pod 1,4 mmol na litr. Co nám zdůrazní aktuálně doporučené postupy na dyslipidemie, je intenzifikace lipidové terapie už za iniciální hospitalizace pro akutní koronární syndrom a ve třídě 2A máme tady doporučení na přidání statinu a ezetimibu již za té iniciální hospitalizace pro akutní koronární syndrom. Pojďme se podívat už na doporučené postupy přímo zabývající se akutním koronárním syndromem. Zde je hypolipidemická terapie jedním ze základních pilířů v sekundární prevenci. Jednak v terapeutických cílech vidíme tady opět tedy zmiňovanou hodnotu LDL pod 1,4, pakliže je to pacient v tom extrémním riziku, to znamená má recidivu akutního koronárního syndromu, tam bychom měli cílit pod 1 mmol na litr. Zde ještě jednou v grafické podobě máme pacienta s akutním koronárním syndromem. Již za hospitalizace bychom měli nasadit tedy maximální statinovou terapii. Poté se vlastně dělí ten algoritmus na to, jestli je ten pacient naivní už statiny anebo už na nějaké statinové terapii a jaké má ty iniciální hodnoty LDL. Cílíme na hodnoty pod 1,4 mmol na litru anebo redukci o 50%. Vidíme, že pakliže už je pacient na hypolipidemické léčbě statinem na maximální dávce, tak bychom měli přidat nebo zvážit přidání ezetimibu. Kontrola za 4 až 6 týdnů a pakliže se nedosahuje optimálních cílových hodnot, tak bychom měli terapii eskalovat. A zde tedy buď přidáním ezetimibu, anebo nějakých dalších léků, jako například PCSK9 inhibitorů. A opět je tady další kontrola 4 až 6 týdnů a eventuálně opět eskalace terapie. Samozřejmě tady to je optimální schéma, budeme se bavit i v našich kazuistikách a v dalších sděleních, že bohužel dodržování tohoto algoritmu v našich podmínkách není zcela optimální a je zde velký prostor pro zlepšení. Jednak je to z kapacitních důvodů, a druhak jsou tam problémy s compliance a adherencí ze strany pacientů, ale musíme se snažit těch cílových hodnot dosáhnout, protože čím déle pacienti po akutním koronárním syndromu chodí se stále zvýšenou hodnotou LDL, tak se dále zvyšuje riziko další příhody. Takže tady ještě jednou shrnutí doporučení na hypolipidemickou terapii z doporučených postupů na akutní koronární syndrom. Iniciovat vysokodávkovaný statin co nejdříve při iniciální hospitalizaci pro akutní koronární syndrom. Cílové hodnoty pod 1,4 mmol na litr a redukce LDL o více než 50%. Kontrola za 4 až 6 týdnů, eventuálně přidání ezetimibu. A když ani za další 4 až 6 týdnů není dosaženo cílových hodnot, tak přidání PCSK9 inhibitorů. Je ideální, když ty pacienti už třeba přijdou na hypolipidemické terapii statinové, tak ji intenzifikovat v rámci té úvodní hospitalizace pro akutní koronární syndrom. A máme tady už ty zmíněné doporučení u extrémně rizikových pacientů s opakovanými příhodami. Cílová hodnota LDL pod 1 mmol na litr. A je možné už za té iniciální hospitalizace u pacientů na vysokém statinu přidávat ezetimib. Nebo u pacientů, kteří mají vysoké hodnoty LDL a předpokládáme, že bychom samotným vysokodávkovaným statinem neredukovali dostatečně LDL. K tomu nám pomůže tady tabulka z aktuálních graf z aktuálních doporučených postupů na dyslipidémie, kde můžeme vidět očekávaný efekt hypolipidemické léčby v různých režimech, ať už je to vysokodávkovaný statin, samotný ezetimib, anebo různé kombinace, včetně třeba kombinace vysokodávkovaného statinu, ezetimibu a PCSK9 inhibitoru. Zde zmíníme studii, která nám umocňuje klíčovou úlohu cholesterolu v patogenezi aterosklerózy. Vidíme, že opravdu čím více snižujeme LDL, snižujeme riziko další kardiovaskulární příhody. A je to vlastně postaveno na teorii stabilizace nestabilních aterosklerotických plátů, čemuž tedy směřuje naše hypolipidemická terapie po akutním koronárním syndromu. Budeme si ukazovat dále v přednášce, jaká máme data přímo na stabilizaci nestabilních plátů. Teď si pojďme ukázat pár studií, ze kterých vychází ty aktuální doporučené postupy. Tady teda nejzmiňovanější práce na intenzivní statinovou terapii porovnávala vysokodávkovaný statin s placebem. Vidíme výraznou redukci relativního rizika u pacientů v sekundární prevenci. Studie PROOFIT, která porovnává pravastatin s vysokodávkovaným atorvastatinem. Zase vidíme signifikantní redukci kombinovaného endpointu. Studie IMPROVE-IT, která prokázala efekt přidání ezetimibu k simvastatinu. Vidíme, že na jako hraniční efekt pro tu zkoumanou velikost studie. Samozřejmě tady ta studie má i svoje limity, protože ezetimib byl přidávaný k simvastatinu 40 mg, což víme, že z dnešního pohledu není dávka, která je považovaná za optimální po akutním koronárním syndromu. Ale můžeme se tady podívat na subanalýzu, která analyzovala pacienty s těmito přídatnými rizikovými faktory po akutním koronárním syndromu. Vidíte, že čím je ten pacient dále rizikovější stran kumulace těchto rizikových faktorů, tak tím více profituje právě z té intenzifikované kombinované hypolipidemické terapie. Takže to jsou takové klinické body, které můžeme i v tom rozhodování, komu třeba rovnou nasadit nebo koho časně eskalovat na kombinovanou léčbu využít. Pojďme se zmínit i o modernějších hypolipidemických přístupech. Jedním z nich jsou inhibitory PCSK9, kdy takto nám funguje metabolismus lipidu zjednodušeně na úrovni hepatocytu. LDL částice je vychytávána LDL receptorem, takto je scavengerována do hepatocytu a tím je snižována hladina LDL v krvi. PCSK9 je molekula, která prakticky opsonizuje LDL receptor na povrchu hepatocytu a označuje ho pro ten intracelulární metabolismus, aby se ten LDL receptor intracelulárně rozložil a neposlal se zpátky na membránu hepatocytu. To znamená, když my zablokujeme tento regulátor, to znamená zablokujeme označování toho LDL receptoru, aby došlo k jeho degradaci, tak vlastně blokujeme degradaci LDL receptoru v rámci hepatocytu, tím se ten LDL receptor vrací zpátky na hepatocytární membránu a tím pádem je hustší síť receptorů pro LDL na hepatocytu, které tím pádem výrazně více vychytávají LDL z krve a tímto mechanismem dochází ke snížení LDL v oběhu. Pojďme se podívat na data, která máme k PCSK9 inhibitorům. V zásadě máme dvě klinicky užívané molekuly, evolokumab a lirokumab. Takže studie s evolokumabem, výrazné snížení LDL cholesterolu, které přetrvává dlouhou dobu. A zároveň snížení klinicky významných endpointů oproti placebu. Vidíme redukce rizika zhruba 15%, statisticky signifikantní. Tady se můžeme podívat, na jaké skupině pacientů to byly. Charakteristika 22 000 pacientů po infarktu myokardu. Hlavní sledovaný cíl, kardiovaskulární úmrtí, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, snížení tohoto kombinovaného endpointu vysoce statisticky signifikantně. Podívejme se na druhou používanou molekulu alirokumab, studie Odyssey Outcomes, opět kombinovaný endpoint, obdobně snížení o zhruba 15% relativního rizika na statisticky signifikantní hladině. Zároveň efekt i na celkovou mortalitu, opět statisticky významný pokles. Pojďme se podívat na to, čím pravděpodobně PCSK9 inhibitory vlastně snižují tady tu recidivu kardiovaskulární příhody u pacientů. A tady to jsou práce, které zkoumaly intravaskulárně koronární cévy. Tady se zaměřili na charakteristiku plátů, jednak objem, složení těch plátů pomocí spektroskopie, která dokáže hodnotit vlastně lipidové složení plátu a zároveň OCT, které optická koherenční tomografie, která je dobrá na detekci nebo na zjištění tloušťky čepičky plátu. Takže vidíme, že podávání alirokumab vedlo k výraznému zmenšení koronárních plátů. Došlo k výraznému zmírnění kumulace lipidů v plátu právě pomocí NIRS spektroskopie. A zároveň došlo k zvýšení tloušťky fibrózní čepičky. To znamená všechny tři parametry, které používáme k hodnocení nestability aterosklerotického plátu, tak byly touto terapií výrazně pozitivně ovlivněny. Podobná data máme i pro evolokumab, který vedl ve všech těch sledovaných ukazatelích k stabilizaci plátu. To znamená, máme nejenom klinická data, nejenom data o snížení LDL jako klíčového biochemického parametru, ale máme i v podstatě patofyziologický důkaz ovlivnění samotného lipidového plátu v koronárních cévách. Pojďme se podívat na další z těch moderních molekul hypolipidemických a tím je inclisiran, který má tedy svůj unikátní metabolismus účinku jako siRNA, který opět cílí na právě PCSK9, kdy inclisiran je tedy jako silencing molekula, která se dostává tedy pomocí speciální sekvence cíleně pouze do hepatocytu a působí přímo v něm přes právě silencing komplex, který dokáže štěpit již přímo PCSK9 mRNA a tím působí vlastně o level níž, nepůsobí jako protilátka proti PCSK9 té molekule jako takové, ale již blokuje samotnou její tvorbu a expresi. Ta následná kaskáda toho účinku už je potom obdobná, protože to vede k tomu, že se neopsonizuje LDL receptor, který se tím pádem méně degraduje intrahepatocitárně, tím pádem je zvýšená exprese LDL receptoru na povrchu hepatocytu a tím je více vychytáváno LDL z oběhu. Jaká máme data pro inclisiran? Tady to je studie, která ukázala, že včasné přidání ke statinu vede k výraznější vlastně redukci LDL a k úspěšnějšímu dosažení těch cílových hodnot oproti standardní terapii a není to vykoupeno výrazně nějakými nežádoucími účinky. Víme i ze studií Orion 8, že tato terapie má dlouhodobý efekt. Můžete si povšimnout její rozdíl, který je tedy mimo ten mechanismus účinku oproti PCSK9 inhibitorům, které se aplikují jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc, tak tady ten mechanismus účinku dovoluje podávání jednou za půl roku a vidíte, že tady v řádu let přetrvává výrazné snížení LDL a dosažení těch požadovaných hodnot. A zároveň máme letos recentní práci, která porovnávala přidání inklisiranu k maximálně tolerovanému rosuvastatinu u pacientů jak v primární, tak v sekundární prevenci. A ukázala, že přidání inklisiranu k vysokodávkovanému rosuvastatinu oproti běžné léčbě, kde mohlo k rosuvastatinu být přidány jakékoliv jiné preparáty podle rozhodnutí lékaře, tak došlo k velmi výraznému vyššímu dosažení cílových hodnot LDL u těchto pacientů. Vidíte tady reprezentativní skupinu pacientů napříč celou Evropou a efekt byl srovnatelný u všech předefinovaných podskupin. Ten efekt byl opět dlouhodobý, vidíte výraznější efekt a zejména časnější dosažení toho efektu v terapii kombinované rosuvastatinem s inklisiranem oproti té běžné léčbě. Tady vidíte, že u pacientů v běžné větvi byl nasazen rosuvastatin v maximální dávce a poté k němu postupně, tak jak to v běžné praxi provádíme, postupně byly po těch kontrolních lipidogramech nasazovány další a další účinné léčby, ale vidíte, že i při nějaké potom v podstatě optimalizaci se nedosáhlo takového efektu jako při přidání inklisiranu. A vidíte, že pacienti, kteří měli tu kombinovanou léčbu, tak měli výrazně menší procento nežádoucích účinků ve smyslu myalgií. A samozřejmě to, na co velmi čekáme, jsou výsledky klinických studií s inklisiranem, které nám dají přesvědčivá data, co se týče právě tvrdých endpointů, jako jsou recidiva infarktu myokardu, kardiovaskulární nebo celková mortalita, tak jako to máme k dispozici u PCSK9 inhibitorů. A zatím tedy se můžeme opřít o výraznější snížení LDL, které, jak jsme viděli i u studií s PCSK9 inhibitory, poté ve finále vedly k snížení i těch klinických endpointů, ale ty zatím tedy tady k dispozici u inklisiranu nemáme. Měli bychom je očekávat v průběhu následujících let, nejspíše v prvním kvartálu roku 2027. Takže pojďme si shrnout hypolipidemickou léčbu u pacientů po akutním koronárním syndromu ve světle nejaktuálnějších doporučení. Takže doporučení intenzifikovaná statinová léčba co nejdříve u všech pacientů hospitalizovaných s akutním koronárním syndromem bez kontraindikace nebo prokázané intolerance. Hladiny lipoproteinů by měly být zkontrolovány za 4 až 6 týdnů ke zhodnocení efektu a eventuálně k nějakému odhadnutí nežádoucích účinků. Mělo by být eventuálně přidán ezetimib a dále kontrola opět po 4 až 6 týdnech, eventuálně s další eskalací s přidáním PCSK9 inhibitorů, který, jak jsme viděli, mají zatím i klinická data. Tímto vám děkuji za pozornost. Ještě jsem neřekl úplně na začátek, že máte možnost posílat dotazy formou online formuláře, takže určitě tak čiňte. Vím, že už nám tady jeden dotaz přibyl, takže se k němu dostaneme na konci v rámci diskuze. A já si teď dovolím pozvat aspoň virtuálně na dálku pana doktora Dodulíka, který je s námi tady virtuálně ve studiu z Fakultní nemocnice v Ostravě, kterému děkuji za to, že si pro nás připravil sdělení praktické aspekty v terapii inklisiranem. Takže pane doktore, máte slovo.
Dobré odpoledne, děkuji panu doktoru Kalovi za slovo a taky děkuji za komplexní sdělení týkající se léčby lipidového profilu u pacientů po akutním koronárním syndromu. Mě mrzí, že se nemohu zúčastnit prezenčně v Praze, dovolte mi vás alespoň, vážené dámy a vážení pánové, pozdravit z Havířova a nyní si tedy dovolím přednést mé sdělení. Na tomto slajdu vidíme obrázek z nových doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti z roku 2025, který ukazoval už i pan doktor Kala, a tam se jednoznačně ukazuje, že čím vyšší kardiovaskulární riziko, tím ambicioznější by měl být náš cíl pro snížení LDL cholesterolu. Čili vidíme tam, že pacienti s opakovanými kardiovaskulárními příhodami, u těchto pacientů bychom se měli snažit dosáhnout hodnoty LDL cholesterolu ideálně méně pod 1 mmol na litr. V praxi to ale zůstává často nedosažitelné. Přes optimální terapii se nám nedaří dosáhnout cílového LDL cholesterolu, a to tedy u více než 50% pacientů. Pro velkou část nemocných může být právě inclisiran může mít právě pro tyto pacienty své místo. Když se zamyslíme nad konkrétními překážkami, tak mezi ty nejčastější patří biologická odpověď konkrétního pacienta, pak samozřejmě intolerance běžných perorálních hypolipidemik či intolerance maximálních dávek hypolipidemik, a v neposlední řadě věc, kterou nejsme schopni zcela úplně ovlivnit, a to bývá nízká adherence našich pacientů. Když se podíváme tedy na inclisiran, jedná se tedy o úplně nový princip hypolipidemik, jiný než klasická inhibice PCSK9. Tam nedochází k navázání se cirkulujícího proteinu, ale dochází k zásahu přímo v hepatocytu, tedy na úrovni malých interferujících RNA. Tím vlastně dochází k bloku samotné tvorby PCSK9, čímž dochází ke zvýšení LDLC receptoru a tím samozřejmě zvýšeného vychytávání, a výsledkem je tedy dlouhodobý pokles LDL cholesterolu, a to přibližně až o 50%. Díky tomu dlouhodobému efektu stačí pouhé dvě aplikace ročně, což z inclisiranu dělá řešení, které kombinuje jak vysokou účinnost, tak možnost maximální adherence, se kterou často v praxi bojujeme. Když se vrátím k těm fokusovaným update guidelines z roku 2025, tak inclisiran jako takový ještě formálně není zařazen do takového klasického krokového algoritmu, na jaký jsme zvyklí ve všech guidelines, ale guidelines už je jasně definují jako alternativu k PCSK9 inhibitorům u pacientů, nebo právě u těch pacientů, kterých se nám nedaří dosáhnout cílových hodnot LDL cholesterolu, a to tedy navzdory maximální léčbě. Data z studie Orion 10, 11, 8 nám ukázala výrazný efekt na pokles LDL cholesterolu se stabilním efektem po relativně dlouhou dobu. Aktuálně běží dvě rozsáhlé outcome studie, to tedy Orion 4 a Victorion 2 Prevent, o které mluvil už i pan doktor v předchozím sdělení. Vlastně tyto studie běží na velké množství pacientů a výsledky by nám měly definitivně zhodnotit dopad inclisiranu na klinicky kardiovaskulární příhody. Výsledky očekáváme v roce 2026, respektive 2027, a podle všeho by mohlo jít o další zásadní milník v léčbě dyslipidemie. Pojďme se tedy podívat na typického kandidáta na inclisiran. Jedná se o pacienta, které máme všichni ve svých ambulancích a všichni je z praxe velice dobře známe. Jsou to nejčastěji pacienti s akutním koronárním syndromem po proběhlé intervenci na koronárních tepnách. V ideálním případě by to měl být ale pacient, který je velmi dobře disciplinovaný a adherentní a zároveň je již na maximální dávkách statinů v naší praxi, to znamená rosuvastatin 40 mg nebo atorvastatin 80 mg jednou denně, a ještě i ideálně v kombinaci s ezetimibem 10 mg denně. A zároveň tento pacient s tímto vším, co jsem vyjmenoval, nedosahuje stále cílových hodnot LDL cholesterolu, respektive jeho LDL cholesterol je nad 2 mmol na litr. Pro tyto pacienty představuje Inclisiran ideální řešení. Je tam jistota aplikace a ten pokles LDLC bývá stabilní a zároveň vlastně dochází k tomu, že není nutnost každodenního užívání tohoto preparátu. Nyní se pojďme podívat na to, jak přesně jsou dnes nastavená úhradová kritéria pro Inclisiran v České republice, tedy pro Leqvio. Tento přehled vychází z platných rozhodnutí SÚKLu a zahrnuje jak sekundární, tak primární prevenci. Když se podíváme na ty podmínky úhradové v sekundární prevenci, tak Inclisiran je hrazen u pacientů, kteří nemá nebo kteří mají nefamiliární hypercholesterolemii či smíšenou dyslipidemii a zároveň mají LDL cholesterol nad 2 mmol na litr při současném užívání intenzivní terapii hypolipidemik. Patří sem vlastně všichni pacienti s již manifestním kardiovaskulárním onemocněním, ať už jsou to pacienti po infarktu myokardu, po revaskularizaci, s chronickým koronárním syndromem, s ischemickou chorobou dolních končetin, po prodělání cévní mozkové příhody nebo transitorní ischemické ataky, ale taky pacienti s aterosklerotickým postižením karotid, se stenózou, která je definována 50 a více procenty. Zároveň při součtu těchto onemocnění nebo tito pacienti trpí manifestním kardiovaskulárním onemocněním, znovu se opakuji, ale klíčové je, aby náš pacient byl adherentní a zároveň byl prokazatelně léčen maximální tolerovanou dávku statinu a ezetimibu. A velice důležité je pro úhradu, aby toto bylo jednoznačně deklarováno a doloženo v lékařské dokumentaci. Zároveň pacientů s familiární hypercholesterolemií platí samostatná kritéria, a to jak v primární, tak v sekundární prevenci. V přítomnosti kardiovaskulárního onemocnění musí pacienti splňovat kritéria, že jejich LDL cholesterol je rovný nebo vyšší než 2,5 mmol na litr, zatímco pacienti, kteří jsou bez manifestního onemocnění, musí mít LDL cholesterol vyšší nebo roven 3,1 mmol. Na litr. Ta diagnóza familiární hypercholesterolemie by měla být potvrzená anebo by měla být alespoň velice vysoce pravděpodobná dle Dutch Lipid Score, kde by měli mít to score větší než 6 bodů. Čili pokud máme vhodného pacienta, splňuje nám aktuální kritéria a můžeme přejít k samotné aplikaci. Pokud, nebo pacienta samozřejmě bychom měli poučit a následně by sestra měla aplikovat subkutánně jednu dávku Inclisiranu, a to tedy v dávce 284 mg, což je zhruba 1,5 ml. Ta dávka je tedy subkutánní, aplikace může být do břicha, do paže nebo do stehna a samozřejmě při opakování aplikací v jasně daném intervalu se místa aplikace mohou střídat. Inclisiran by měl být skladován v chladu a před samotnou aplikací je doporučováno, aby byl zhruba 30 minut v pokojové teplotě. Z nežádoucích účinků samozřejmě můžeme tak jako u každého léku pozorovat, se můžeme setkat s jakousi alergickou reakcí, ale u pacientů s Inclisiranem se s tímto v podstatě v praxi nesetkáváme. Můžeme pozorovat lokální zarudnutí v místě vpichu, tak jako u jakéhokoliv jiného subkutání nebo subkutáně aplikovaného léčiva. Čili máme pacienta, kterému jsme aplikovali zahajovací dávku a po té první dávce pacient samozřejmě odchází a v ideálním případě bychom si ho měli pozvat po 3 měsících aplikaci druhé dávky. Při té druhé návštěvě bychom měli vzít laboratorní odběry. Měli bychom vzít lipidogram a měli bychom zhodnotit LDL cholesterol, respektive jeho pokles oproti toho LDL cholesterolu při zahajovací dávce. Pokud dojde k poklesu o 40% a více, tak v podstatě máme vyhráno a tento pacient je nadále indikován a zdravotní pojišťovna mu bude hradit léčbu inklisiranem každých 6 měsíců. Další odběry cholesterolu jsou potom u těchto pacientů indikovány jedenkrát ročně. Čili celý ten mechanismus je relativně jednoduchý, přehledný a v ambulanci dobře zvládnutelný. Pokud si ale nejsme úplně jistí, zdali ten náš konkrétní pacient opravdu je vhodný k aplikaci inklisiranu a zdali splňuje úhradová kritéria, všichni máme v mobilu, nebo minimálně mladší lékaři si myslím, že mají všichni mobilu aplikaci Mediateli, kdy po vyhledání takového pomocníka, který se nazývá úhrada přípravku Leqvio, jsme schopni zadat konkrétní údaje o konkrétního pacienta a po vyplnění těchto základních údajů nám aplikace přesně definuje, zdali je náš pacient vhodný anebo ne. A dokonce při vyplnění data, kdy jsme pacientovi aplikovali první dávku, nám přesně určí i další data, kdybychom si pacienta měli pozvat, kdybychom měli odebrat lipidogram, jaký by měl být kýžený pokles LDL cholesterolu k tomu, abychom mohli potom pravidelně pokračovat v těch 6měsíčních intervalech. Pokud tedy dojde k poklesu LDL cholesterolu o 40% nebo více, nebo dosáhneme cílové hodnoty LDL cholesterolu, bude tomuto pacientovi pojišťovna proplácet terapii každých 6 měsíců. Důležité ale říci, že stejně jako léčbu správně zahájit, je také nutné vědět, kdy s léčbou přestat, respektive kdy ji ukončit. Klíčový je pokles LDL cholesterolu, tak jak už jsem říkal, to číslo 40% je velice důležité. Pokud k tomuto nedojde, pojišťovna úhradu neprodlouží. Tento pokles může být prokázán buď při té druhé návštěvě, to znamená v těch 3 měsících, kdy je pacientovi aplikována druhá dávka, anebo v podstatě kdykoliv v tom rozmezí do té třetí dávky, která by měla být v měsíci 9. Pokud k tomuto poklesu nedojde, tak vlastně dále bychom neměli pacientům inklisirán aplikovat, jelikož nám to pojišťovna dále hradit nebude. Nejčastěji, s čím se v praxi setkávám, je to, že u relativně malého procenta pacientů se setkáváme s tím, že k tomu poklesu tedy nedojde, a to z důvodu, že je potřeba pacienty informovat o tom, že musí nadále užívat ty svá klasická perorální hypolipidemika, čili statin v kombinaci s ezetimibem. Bylo by samozřejmě chybou, kdyby pacienti dostávali inklisiran, ale zároveň by neužívali tyto klasická hypolipidemika, protože ten efekt je samozřejmě kombinovaný a toho poklesu 40%, s tím se setkáváme velice často, ale právě tam u těch pacientů, kterých se s tímto poklesem nesetkáváme, tak často zjišťujeme, že právě došlo k tomu, že když jim tedy nějakým způsobem poklesl cholesterol, mají nové biologické léky, tak zároveň nechtějí pak užívat ty své klasické a tam samozřejmě k tomu efektu dostatečnému nedojde. Čili pokud by jsem mohl shrnout toto sdělení, tak inklisiran je tedy nový lék, je to nová generace inhibice PCSK9 na jiném principu nebo na jiné technologii. Ten pokles LDL cholesterolu je velice významný, pohybuje se okolo 50%, efekt je dlouhodobý, stabilní a velice dobře tolerovatelný. Aplikace při bývá dvakrát ročně a ta adherence bývá z naší strany maximálně kontrolovatelná a zároveň může být inkliserán i jako alternativou k PCS K9 inhibitorům jako takovým. Děkuji a předávám slovo zpět do Prahy.
Děkujeme, pane doktore, za velmi, velmi praktické sdělení, za sdílení vašich zkušeností velmi bohatých s inklisiranem. Musím tedy potvrdit i z naší praxe, že už jsem se setkal s tím, co jste zmiňoval úplně na konci, že pacientům nabídneme a začneme u nich terapii s inklisiranem. Nad rámec statinové terapie oni mají pocit, že dostávají moderní, vysoce účinnou terapii a že díky tomu nemusí užívat ty nepopulární statiny. A bohužel pak často kvůli tomu nedosáhnou třeba toho očekávaného účinku a je velká škoda, když potom jim ta terapie nemůže být poskytována dále. Takže určitě dobré, že jste to zmínil, protože si myslím, že to je jeden z aspektů, ke kterému by mohlo pacientu docházet. A na tyto praktické aspekty, které zmínil pan doktor Dodulík ze své praxe, teď naváže paní doktorka Varon-Izová s ukázkou kazuistik. Tak Luno, máš slovo.
Děkuji za slovo, přeji vám všem pěkný večer. A navázala bych tedy na teoretická sdělení kolegů dvěma krátkými kazuistikami pacientů z ambulance našeho kardiocentra. Prvním pacientem je 57-letý muž s ischemickou chorobou srdeční, který v roce 2020 prodělal stemi přední stěny. Hned po této příhodě mu samozřejmě mimo jiné byl nasazen statin v maximální dávce, vidíme atorvastatin 80 mg a zhruba po roce byl přidán do medikace i ezetimib pro nedostatečnou kompenzaci dyslipidémie. Nicméně ani na této kombinované terapii maximální dávkou statinu s ezetimibem nedošlo k té požadované cílové hladiny LDL cholesterolu v sekundární prevenci a pacient se zhruba o 4 roky později dostal do naší ambulance. Zde vidíme, s jakými hodnotami lipidogramu tehdy přišel, přičemž hodnota LDL cholesterolu činila 2,59 mmol na litr. Nabízela se tudíž eskalace hypolipidemické terapie a jak už jsme slyšeli, v nabídce byly inhibitory PCSK9 či inklisiran. Pacient se nakonec sám rozhodl pro zahájení léčbu inklisiranem. První dávku jsme tedy podali v lednu 2024 s výchozí hodnotou LDL 2,59 mmol na litr. V kontrolních odběrech po 3 měsících byl už patrný pokles hladiny LDL na změnu 1,39 mmol na litr a před podáním třetí dávky inklisiranu klesla hodnota LDL cholesterolu na 1,35 mmol na litr. Ve srovnání tedy s tou vstupní hodnotou došlo k celkovému snížení o více než 40%, čímž se splnila ta podmínka pro pokračování v hrazené léčbě, ale zároveň, což je důležitější, došlo i k dosažení té cílové hladiny LDL cholesterolu v sekundární prevenci pod 1,4. Tady nakonec ještě ilustrace lipidogram před podáním páté dávky, kdy vidíme, že se hodnota LDL stále udržuje v optimálním rozmezí a pacient tedy terapie nadále pokračuje. Druhá kazuistika se věnuje taktéž pacientovi v sekundární prevenci. Jedná se o 77-letého muže po stemi spodní stěny v roce 2018 a po prodělání cévní mozkové příhody v roce 2023. Zde je rozepsaná medikace odpovídající jeho komorbiditám, nicméně zcela chybí jakákoliv hypolipidemická terapie. Stejně jako v předchozím případě, i tomuto pacientovi byl po akutním koronárním syndromu nasazen statin, vysokodávkový statin, atorvastatin v 80 mg. Po něm se ale po několika dnech u pacienta rozvinuly bolesti svalů stehen, únava. Pacient udával až neschopnost pořádně chodit, takže lék pro limitující příznaky přestal užívat a obtíže vymizely. Kardiolog pak zkoušel nasadit i rosuvastatin v malých dávkách, 20 mg, 10 mg, atorvastatin opět v malé dávce 20 mg, dokonce i simvastatin, ale ani tyto preparáty nebyly dobře snášeny, opět se rozvinuly bolesti, tuhosti svalů a neúspěšná byla i kombinace s ezetimibem, po jehož užití zase vznikaly gastrointestinální obtíže. Pacient byl pak několik měsíců, prakticky let, bez hypolipidemické terapie. Pokusy o znovu nasazení byly i poté prodělané cévní mozkové příhodě v roce 2023, ale opět s rozvojem zmiňovaných nežádoucích účinků, takže pacient se k terapii už nechtěl dále vracet. Nakonec byl odeslán ambulantním kardiologem do ambulance ke zvážení terapie novými hypolipidemiky. Zde je zobrazen lipidogram s hodnotami lipidů, kdy LDL se pohybovalo tehdy na hladině 2,1 mmol na litr a tudíž byla indikována terapie inclisiranem, která byla schválena a první dávku jsme podali v lednu tohoto roku. 3 měsíce od zahájení léčby byl zaznamenán v kontrolních odběrech opět pokles hladiny LDL na 1,44 mmol na litr a před plánovaným podáním té třetí dávky se hladina LDL dostala ještě na 1,0 mmol na litr. Takže opět u tohoto pacienta došlo ke snížení hladiny LDL oproti té iniciální hodnotě o více než 40% a opět se dosáhlo té cílové hodnoty LDL v sekundární prevenci u kardiovaskulárně rizikového pacienta. Takže i tento pacient v léčbě Lequiem může pokračovat a terapie zatím dobře snáší bez komplikací. Tak to je mé strany všechno. Děkuji za pozornost.
Tak děkuji, Luno, za sdílení 2 kazuistik s úspěšným koncem zatím, s úspěšným nasazením inclisiranu. Myslím, že si vybrala hezký ukázkové pacienty, jednak pacienta po akutním koronárním syndromu, který nedosahoval dostatečných hodnot LDL na kombinované léčbě maximálním statinem se ezetimibem. Takže tam přicházeli v úvahu přidání PCSK9 inhibitorů, potažmo eventuálně inclisiranu a poté druhý, taky nejistě raritní skupina pacientů v té ambulanci s intolerancí standardních hypolipidemických léků, kdy v podstatě nám jako nezbývá, než sáhnout po těchto moderních účinných lécích. Děkuji teda za přednášky a otevírám prostor k diskuzi, pro kterou teď máme čas. Než se dostanou některé dotazy tady z publika, ještě jednou vyzývám kolegy, kteří s námi tady virtuálně sdílí tento webinář, že mohou posílat dotazy, tak bych se úvodem zeptal pana doktora Dodulíka, také jeden z praktických aspektů. Vy jste tam zmiňoval vlastně jednu z těch podmínek jako intoleranci statinů anebo ezetimibu. Je potřeba to nějak objektivizovat, například odběry kreatinkinázy nebo nějakými jinými nástroji, nebo nám stačí prakticky jako subjektivní zmínka o obtížích zaznamenaná v dokumentaci?
No, to určitě máte pravdu. Ta intolerance se ne vždycky dá dobře prokázat, protože v podstatě kreatinkináza, která už se vylučuje, tak ta nám hovoří, řekněme, o jakési rhabdomyolýze a s tím se setkáváme v praxi velice zřídkavě. Co se týká myalgií jako takových, s těmi se můžeme setkávat častěji. Možná, že někdy to může být sugerováno tím, že si pacienti přečtou příbalový leták a to tam bývá uváděno a navíc statiny jako takové tuto pověst dlouhodobě bohužel mají. Každopádně proto, abychom mohli říci, že tito pacienti mají jakousi intoleranci, tak bychom to měli nějakým způsobem objektivně prokázat a prokázat zejména tedy v dokumentaci. To znamená, že bychom měli jasně definovat, kdy pacient, jako po jak dlouhou dobu užíval pacient, jakou konkrétní gramáž, jakého konkrétního statinu a co se stalo při jeho vysazení nebo eventuálně snížení. Když samozřejmě pacienti udávají subjektivně zlepšení těchto, řekněme, nežádoucích účinků, tak v podstatě hovoříme už o jakési intoleranci. Každý pacient ty léky toleruje jiným způsobem a my bychom vlastně měli prokázat, nebo měli bychom se dostat na maximální tolerovanou dávku jednoho z těch dvou základních statinů, které bychom měli používat, čili atorvastatinu a rosuvastatinu. Pokud toto máme samozřejmě zaznamenané v dokumentaci, je to jasně definované, tak my můžeme mít pacienta, který řekněme, je na poloviční, než na maximální dávce tuto dávku toleruje, je zároveň, řekněme, v sekundární prevenci a nedosahuje samozřejmě jednak cílových hodnot, ale přesahuje teda i tu hodnotu LDL cholesterolu nad 2 mmol, ale je jasně tedy z minulosti prokázáno, že u tohoto pacienta byly zkoušené různé typy statinu v různých dávkách, nějakým způsobem byly u pacienta popisovány nežádoucí účinky a zároveň tedy splňuje všechny tyhle další kritéria, ať už jsou to komorbidity, ať už je to teda LDL cholesterol nad 2 mmol, tak v tomto případě můžeme taktéž pacientovi aplikovat inklisirán a ta úhrada by zdravotní pojišťovnou měla být hrazena. Ale opravdu je velice důležité to mít velice dobře zdokumentované vlastně v lékařských zprávách.
Děkuji moc za odpověď. A teď tedy dáváme prostor dotazu z publika. Pan doktor, jednak vám děkuji za hezky přehledné praktické přednášky a ptá se, jak moc jde inklisiran podávat v běžné kardiologické ambulanci, jestli je proto potřeba něco konkrétního splňovat a zda jsou PCSK9 inhibitory oproti inklisiranu stále ještě centrovou léčbou. Ještě než dám prostor panu doktoru Dudulíkovi, tak k tomu bych rád odkázal na webinář ČKS společně s Novartisem, který proběhl v červnu tohoto roku, který se právě více zabýval praktickými aspekty v ambulantní péči. My jsme dneska tento náš webinář postavili více na té nemocniční kardiologické péči. Máme tady zástupce z dvou fakultních pracovišť. A proto, pokud by nás sledovali ambulantní kardiologové nebo někdo, koho by více zajímala problematika právě používání inklisiranu v ambulantní kardiologické praxi, odkazuji na tento webinář, který je standardně dostupný na stránkách ČKS. A jestli by měl pan doktor k této otázce nějaký komentář?
Určitě, jestli jsem si to ještě zapamatoval správně, tak klasické inhibitory PCSK9 jsou toho času pořád centrovou léčbou, tam jsou ty kritéria samozřejmě trošičku jiná, ale my takzvaní obyčejní kardiologové, kteří se starají o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními, máme právě k dispozici inklisiran jako takový. Ty kritéria jsou z mého pohledu, řekněme, mírnější a i ten počet pacientů, kterým můžeme inklisiran aplikovat, je větší. Co se týká ambulance jako takové, tak jak říkal pan doktor Kala, co se týká vykazování zubů a takových těch dalších věcí, tak na to se zabývala právě ta přednáška z června tohoto roku a tam jsou spíš tedy nepraktická, nepraktická doporučení, ale vlastně ta doporučení, jak konkrétně to v té dané ambulanci nastavit s úhradami. Jsou tam jiné podmínky u různých zdravotních pojišťoven, vždycky by se to nějakým způsobem mělo hlásit dopředu, ale my teda ve fakultních nemocnicích tyhle ty věci naštěstí řešit nemusíme. A ten proces není nikterak složitý, ale má to prostě jakési své sounáležitosti, které je potřeba splnit, tak aby mohli i kardiologové v ambulancích mimo nemocnice Inclisiran aplikovat. A v praxi se setkáváme v podstatě, alespoň v našem regionu, se dvěmi typy ambulantních kardiologů. První jsou ti, kteří mají samozřejmě spoustu své práce a vytipované pacienty nám posílají do fakultní nemocnice, kde jim rádi Leqvio aplikujeme. A pak samozřejmě máme v regionu i kardiologii v ambulancích soukromých, kteří si Leqvio aplikují sami, respektive svým pacientům.
Děkuju. Luno, pro tebe bych měl také otázku. Ty jsi v té první kazuistice ukázala pacienta, který nedosáhl cílových hodnot na kombinaci vysokodávkovaný nebo intenzifikovaný statin a ezetimib a zvažovala si s ním, jak tu léčbu dál eskalovat. Přicházely v úvahu jak PCSK9 inhibitory, tak inclisiran. Jak prakticky u těchto pacientů probíhá ten rozhodovací proces? Na čem třeba většinou to jejich rozhodnutí je nejvíc závislé? Pověz nám o tom.
Tak většina pacientů už jsou obeznámena o problematice od ambulantního kardiologa, takže někteří už přicházejí vyloženě s tím, že chtějí začít buď inclisiranem nebo inhibitory PCSK9. A v tom rozhodovacím procesu hraje teda u inclisiranu četnost toho dávkování. Některým vyhovuje právě to, že se ten lék aplikuje jednou za 6 měsíců, a nevadí jim třeba dojíždět do našeho centra. Někteří naopak jim vyhovuje ta domácí aplikace, takže to rozhodně hraje v tom velkou roli. A většinou se s pacientem o tom pobavíme a necháváme ho vybrat.
Takže vzhledem k tomu vykazování a máme možnosti té domácí aplikace pouze u PCSK9 inhibitorů,
ano.
Ale u inclisiranu musí probíhat ta
u
aplikace
v centru.
Nebo v té ambulanci. Děkuju. A možná taková jako závěrečná otázka pro vás, pro oba. Viděli jsme z dat, které ukázal pan doktor Dudulík, která jsou běžně stále prezentována, že nejenom v české populaci u pacientů sekundární prevenci stále nedosahujeme těch požadovaných cílových hodnot LDL. Je tady velké procento pacientů, kteří jsou podléčeni. A pan doktor Dudulík zmiňoval, jaké jsou ty potenciální možnosti. Jaká zhruba je zastoupení těch pacientů ve vašich lipidových ambulancích? Jsou to spíš pacienti, kteří jsou třeba takto odesíláni ambulantními kardiology, kteří správně kontrolují hladiny lipidů po prodělané akutní koronární příhodě? A nebo jsou to pacienti, které už jako detekujete u vás na pracovištích a které nějakým způsobem jako podchytíte, protože vím z naší praxe, že nejsme schopni reálně zkontrolovat na našem pracovišti všechny pacienty s akutním koronárním syndromem, kteří jsou u nás léčeni. Takže se to snažíme nějakým způsobem stratifikovat na ty opravdu s extrémními hodnotami nebo na ty s těmi nejvyššími a ty potom objednáváme do naší lipidové ambulance. A jaká je zkušenost od vás, pane doktore?
Ty cílové hodnoty LDL cholesterolu se samozřejmě každými guidelines nějakým způsobem zpřísňují a myslím si, že mezi kardiology jsou obecně známa a dlouhodobu jsme měli v podstatě k dispozici pouze statiny, ezetimib, řekněme nějaký fibrat. Momentálně jsou ty cílové hodnoty podstatně přísnější, ale máme k dispozici právě širší portfolio hypolipidemické léčby, ať už je to teda inclisiran nebo PCSK9 inhibitory, ale taky například kyselina bempedová, Čili to povědomí, alespoň u nás, a myslím si, že obecně v České republice, je vysoké a těch možností je spoustu a myslím si, že většina kardiologů, kteří mají v dispenzární péči pacienty, kteří jsou nejčastěji tedy zřejmě s chronickým koronárním syndromem, tak ten lipidogram nějakým způsobem cíleně řeší a když prostě nedosahují těch kýžených hodnot, nedosahují cílových hodnot, tak to podvědomí o těch nových hypolipidemicích je podle mě dosti vysoké a prostě buď tedy aplikují sami a léčí si ty pacienty sami, tak aby dosáhli co nejlepší hodnot LDL cholesterolu, anebo je posílají právě do nejbližších center, anebo někam, kde prostě mají zkušenosti právě řekněme s těmi modernějšími hypolipidemiky. Ale zároveň si myslím, že i to povědomí pacientů je větší, než bývalo v předchozích letech. Do jisté míry za to možná může i vlastně neúplně dobrá reputace statinu, kdy pacienti nejčastěji tedy po infarktu myokardu dostanou někdy nově, někdy navýšeno vlastně statin a už se to s nějakým způsobem začínají zajímat a v podstatě na internetu se už běžně dá dohledat i laickou veřejnosti, že existuje nějaká biologická léčba, že existuje něco takzvaně jako novějšího nebo takzvaně lepšího z toho laického pohledu a ti pacienti si myslím, že už se dnes i sami zajímají o to, aby se vlastně dostali k té nejmodernější léčbě.
Děkuju. Jaká je situace v Pražské fakultní nemocnici? Viděla bys to podobně, že to povědomí jak u ambulantních kardiologů, tak u pacientů narůstá a setkáváš se s větším třeba objednáváním pacientů k tobě do ambulance?
Určitě bych řekla, že ano. A převážná většina pacientů našich právě jsou odesíláni ambulantními kardiology, ale ty se ptal i na tu hospitalizaci, tak pokud právě si všimnem, že jsou u nás pacienti, kteří už mají maximálně nastavenou hypolipidemickou terapii a třeba nebudou dosahovat těch cílových hodnot, tak si třeba do našich ambulancí jako zveme s cílem nasadit jim nová hypolipidemika.
Děkuju. A ještě asi poslední dotaz z mé strany na oba dva. Jaké si myslíte, že u vás, máte nějaký přehled, jaký u vás v ambulanci zastoupení familiární hypercholesterolemie, třeba procentuálně, jestli je to spíš jako třeba větší procento pacientů, nebo jsou to spíš jako ojedinělé záchyty?
V nemocnici máme samozřejmě specializované hypolipidemické ambulance, které jsou rozdělené právě na pacienty v primární prevenci a v sekundární prevenci. Já se starám o pacienty se srdečním selháním, čili o pacienty, kteří jsou z 99% právě v sekundární prevenci. Čili s těmi pacienty z té primární prevence se moc nesetkáváme, to z toho důvodu, že ti jsou směřováni právě do jiné ambulance. Takže těch pacientů u nás moc není, většina pacientů je v sekundární prevenci. Ale v konkrétní ambulanci, kde se setkávám já s konkrétními pacienty.
Děkuju. Jaká je situace Motole?
U nás je to vlastně podobně a pakliže mám nějaké pacienty s familiární hypercholesterolemí, tak jsou to spíš ti, kteří pak dostali nějaký akutní koronární syndrom a díky tomu se dostali vlastně do naší ambulance.
Dobře. Tak nepřišly nám žádné další dotazy, takže já si dovolím vám oběma moc poděkovat, jak pan doktor Dudlíkovi, který se s námi spojil a pozdravil nás virtuálně z Ostravy. Děkuji za praktické aspekty, které navázaly na moje sdělení, jako úvod do problematiky hypolipidemické léčby akutním koronárním syndromem. Pan doktor poté pokračoval s praktickými aspekty v aplikaci a ve vedení terapii inclisiranem, jaký pacient je pro tuto terapii vhodný a jaké máme současné podmínky, které samozřejmě je pravděpodobné, že se budou v čase nějak vyvíjet. Zároveň zdůraznil, že očekáváme velmi napětě výsledky velkých klinických studií, které nám dodají tížené klinické endpointy. Paní doktorka poté ukázala dvě zajímavé kazuistiky s navázáním na ty praktické aspekty. Takže ještě jednou vám oběma moc děkuji. Věřím, že kolegům, kteří se k nám připojili, tak tento webinář dodal dobré praktické informace, ze kterých budou moci čerpat. Děkuji, že jste se s námi připojili. Zároveň velké poděkování patří firmě Novartis za podporu Cardio 35, za poskytnutí tady té podpory. A já se s vámi se všemi loučím při nějakém dalším webináři nebo nějaké další vzdělávací akci. Na viděnou.
Děkuji, naschledanou.
Naschledanou.